Nampiatuna tsiopana zatra ny Baren Madagasikara I Nicolas Dupuy araka ny fanambarana nivoaka ny Federation Malagasy ny baolina kitra androany. Tsy tokony salasalana ny fanasaziana ireo tompona andraikitra mandika ny fepetra nambaran'ny filoan'ny repoblika toy ny fampidirana sidina mitondra mpandeha eto Madagasikara ho ny filoalevitry ny antenimeran-doholona Imbika Herilaza. Omby roanjato kosa no lasan'ny dahalo manodidina ny fitopolo lahy any amin'ny kominina firenena any amin'ny faritra Bongolava. Any ivelany indray dia farafahakeliny ny efatra ambifapolo ireo maty tamin'ny pelerinazin'ny jiosy ortodoksa izay natao alina tany an-tendrombohitry Meron any Israely. Ary Livasy Rivolaintra no iaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay milalamba na sampitiavana anaraka ny vaovaohatra amin'ny farany. Eto ampiandohana aloha dia tsara ny manamarika fa isy ny vaovao manokana ho arahanao eto amin'ny Radio Don Bosco rehefa aveo manomboka amin'ny iray tolakandro anasananao sahady ny anaraka izany rehefa aveo afaka adiny iray fa isantarantsika ny vaovao amin'nyity atoandro ity ny pejin'ny fanatanjahantena nampitoana tsy hompanazatra ny Baren Madagasikara I Nicolas Dupuy araka ny fanambarana navoaka ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra sy ny fanamafisana avy amin'ny filohan'ny FMF Raoul Arzaka Rabekoto. Voatendry solotoerana azo vonjomaika moa Erika Rabesandratana raha io fanambarana ny voaka io na dia nanamafy ny fitazomana ny Nicolas Dupuy aza ireo komity mpanatanteraka ny atrika fivoriana andro vitsilasy izay dia nifanohitra tanteraka tamin'izany ny vaovao ny voakandroany. Nilaza ihany koa ireto komity mpanatanteraka ireto fa ny maro anisany no manapaka amin'ny fandraisana fanapa-kevitra ka fito tamin'ireo komity folo ny vory no nitazona ny Nicolas Dupuy anambaran'ny filohan'ny FMF anefa fa voafatry ny sata manokana ananany amin'ny mahafoloa azy ary noho ny tsy fandraisana andraikitra feno nataon'ireo komity mpanatanteraka sasantsasany no nanosika azy andray izao fanapaha-kevitra izao ka nampiato any Nicolas Dupuy. Eo amin'ny pejy politika indray dia madiva hifarana indray ny 15 andro andian'ny faharoa nidirana ao anatin'ny amena ara-pahasalamana andrasana tsoela noho izany izay fanapaha-kevitra manaraka ho raisin'ny fitondram-panjakana. Ny rahany rehetra nahita fa somary niteraka resabe ihany ny fampiarana ireo fepetra sasantsasany anambaran'ny filohan'ny repoblika mba hisoroana ny fipartahan'ny valanaretina. Isan'ireny ny mbola nahafahan'ny sidina iray avy any ivelany nitondram-pandeha ary niditra soamantsara teto Madagasikara. Efa nazava nefa nitinapaka tao amin'ny filan-kevitry minisitra fa voarara avokoa ny fidiran'ireo sidina mitondra mpandeha eto Madagasikara. Mbola miteraka resabe ihany koa ny fiiboana ataon'ireo mpandeha tamin'ny sidina iny satria dia nisy ireo olona voatily ho mitondra ny tsimokaretina COVID-19. Nahitsy ny filoalevitry ny antenimeran-doholona Imbika Herilaza nilaza fa tokony tsy salasalana ny fanasaziana ireo tompona andraikitra mini mandika ireny fepetra efa nambaran'ny filohan'ny repoblika ireny sady mandoto ny ezaka ataon'ny filoha mantsy ireny no miteraka olana hafa ao anatin'izao ady amin'ny valana retina izao.
Hitantsika fa misy ny zavatra narisarisa, misy ihany koa ny zavatra mety atatsipetsy fanarakaraka ny tokony ho izy a, ohatra ny fahatongavany de ny sidiny afa ny ivelany ireny. Mampalahelo indraindray fa nilofo a ny filohan'ny repoblika amin'ny ady atao amin'ny valanaretina fa aty amin'ny fanatanterahana indraindray zany no mety misy tsy azo ve ilay toromary na mety misy mandika vinana ve na mety misy manao zavatra hafa mihitsy a ny zavatra tokony irindra rehefa feo a lasa misy zavatra mitongilana kely ka manao antsoavy izahay hoe tokony hoentitra isika rehetra amin'ny fanarahana andreny toromarika sy fepetra miainga fa ny amin'andriamatoa filohan'ny repoblika ireny. Eny na ho tonga any amin'ny fanasaziana tsy maninona izany satria tsy azo lalaovina ny enyvoaka malagasy, efa somary mafimafy ny zavatra nyanjady aminy. Anatin'izay zany tokony ho isy ny firindrana amin'ny fanatanterahana amin'ny fepetra rehetra otranyreny ary ankoatran'le firindrana zany dia tokony misy ihany koa ny fametrahana ny fahaizana miara-monina ny fifanajana fa indrindra ny fitoniana ara-politika eto amintsika.
Manam-pirofo ny tsy fitovikevitra eo amin'ny sampitondra ny tsy firindrana ireny fandraisana fanapaha-kevitra amin'ny fidirana mpandeha avy any ivelany tonga eto Madagasikara ireny hoy kosa andriamatoa Alain Andriamiseza filoalevitry ny rodobeny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM. Mangony fotsiny ho iatrany izy ny fanamavanan'ireo tompona andraikitra sasantsasany ny valanaretina sy ny fiatraikan'izany eo amin'ny vahoaka. Ilay natao mangarahara koatr'izay ny resaka vaksiny sy ny fandefasana ireo vahiny na malagasy maniry ny azo ny firenena ny aviny na misy azy. Tsy mety hifarana mantsy fa atao malalaka hatrany izy ireo amin'ny fepotoana ahafahany mivoaka amin'ny Madagasikara. Manazava izay indrindra Alain Andriamiseza.
Zaho zao raha miresaka mivoaka malagasy de miteny hoe samy lokaloka fa raha alaina reo olona ao anaty gouvernement reo a sivifolo isanjato amy koa defa natao vaksiny daholo. Taizany natao vaksiny, ahoana ny fomba fanaovana azy a? Zay ny ilaina tokony ampifantarina amy malagasy. Farany a mbola manamafy, reo olona tokony ody eto Madagasikara alefaso any ody. Ahoana ty rapatriamanto mijanony ity? Ahoana ty olona alefa mankany ivelany misy be dehibe ngeny tsy lasa eto e? Nahoana ny tsolasa zany olona iza zany mihita anaty avion mail eto Madagasikara makany la réunion makany mail eto makany Frantsa izy reo olona reo satria misy olona efa efabolana dimy volana enimbolana ao anatin'ny lista fa tsy mety lasa zany angatako hoe avoaina zafa amy gazety reto daholo ny anaran'ny olona zay tongava ty ny olona rehetra gise unike ay tsika malagasy mihitsy gise unike ataovy gise unike raha angatiny rapatriamant de avoa io reny malagasy ray manontolo a reto ny listiny olona ody reto nisyny idristany olona mandeha ty mandeha amilatsinay ty amy talata herinandro reo de efa tsisy tsony eto Madagasikara mahakakanay efa ho heritona mbola misy any ny rapatriamant misy any ny mbola tokony amilefa mody any aminy ty mbola tsy lasa dikan'izany misy zavatra tsy mazava ao anatin'io zavatra io nefa de tena mamony malagasy.
Eo amin'ny raharaham-pifidianana indray dia nanamafy ny tsy fanekeniny didim-pitsarana mivoaka izay manala azy eo amin'ny toerana mahabeny tanàna ny vangaindrano azy Andrimatoa vazaha son Henri Flavien nisy noho izany ny antsoavina taony araka izao vaovao ampitainy Elson Vincent izao.
Fa nisaky tsara ny safidim-bahoaka eto vangaindrano fanaparapahefana ataon'ny conseil d'etat fanenjehina sy fankahalana ara-politika tsotso zao no nandikan'ny ben'ny tanàna ny vangaindrano vazaha Sony Henri ilay didim-pisarana manova ny vokam-pifidianana ben'ny tanàna teto tampitanànany vangaindrano ka manaly azy amin'ireo toerany mahaben'ny tanàna zay ka tsy anaky izany hatramin'ny farany tenany miantsony ny mbaratonga pahefana mahefa moa ity ben'ny tanàna ity mba hijery akaiky ity raharaha eto vangaindrano ity fanazavana
mangataky ny amoram-ponareo sirairay tompoandraika mahefa izay ny concernenty ady la politika ity satria hita tokoa fa politika izay tsy mifanandrifa ny toezavatra misy amin'ny tany tandalàna ka noho izany andeha matofoloha mampandre anao iaho tokony andraikitra ambony fa mino angamba fa tompontany mionao avao anao amin'izao zavatra ataon'ireo tompony andraikitra ao amin'ny conseil d'état izay minia tsy mahalala ny tokony izy tokony anao rekety mazava sara ary tokony idina ty fotony aty amin'ny bureau de vote vangaindrano na aty amin'ny CENI manao fanadiadiana ary miakatra ao amin'ny tribunal administratif mitovy fataovy ara-dalàna ny tondrosotra izay misegna sina hoe conseil d'état mahafany amatsana sina hoe notification fa finina parti civile anankiray hitondra tanana ny didim-pisarana zay mivoaka izay audience le 12 sy ny avise na ny avocako na etenako tompony andraikitra eto amin'ny commune urbaine monsieur vazason Henri Flavien le ben'ny tanàna eto ambony vohitry ny vangaindrano dia tsy anaiky velively ny zavatra misy eto amin'ny tany siny firenena raha toa ka resaka politika no vizy
elsonbensandrizakaina ho an'ny RDB
mbola tsy mety hifarana moa hatramin'izao ny fitsarana ireo olana tamin'ny fifidianana kominaly natao farany teto Madagasikara mbola misy eo amin'ny roapolo eo ireo fifanolanana na emotra noho ny amena ara-pahasalamana raha ny fanadiadiana natao tamin'ny komisera ny lalàna eo anivon'ny filakevim-panjakana Clément Jean
mbola najanona mihitsy aloha izao amin'ny ramiamena ara-pahasalamana zao hoe mbola eo amin'ny roapolo mahery ny dossier mbola tokony hofisaray miandry daty fotsiny zay zay ngambany ny farany amin'ny raharaha-pifidianana
fa mbola misy ihany ko amin'ireo kominy eto Madagasikara no tsy nahavita fifidianana ben'ny tanàna hatramin'izao misy ireo dingana raha nafahana miroso amin'izay fifidianana izay raha ny fanadiadiana natao tamin'ny mpapakatenyny CENI fanondrakotondrazaka fomba fiasa voafaritry ny lalàna ny fiaramiasa eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny CENI manoloana ny famaritana ny daty mpifidianana iray ny fahefana mpanatanteraka maso no mangataka ny tetiandro mpifidianana any amin'ny CENI mijanonao tolokevitra fotsiny izay volavolana tetiandro mpifidianana rosony CENI izay avy eo satria ny governemanta no mamaritra sy mankatoy izany amin'ny alalan'ny didim-penjakana kana na tsy miankina tanteraka amin'ny fahefana mpanatanteraka noho izany ny fahafahana miroso amin'ny famitana ny fifidianana any amin'ireo kominina mbola tsy nahavidy izany toy izao ny resaka ny fanaovana tamin'ny mpapakateny ny CENI fanorakotondrazaka
nanatanteraka ny fifidianana eny anivon'ny kommunea isika farante eo de misy zany ao ny faripifidianana zany hoe ny kommunea zay tsy nisy kandida nihitsy tamin'ny fifidianana nisy ihany ko ny kommunea zay namoahan'ny filakevim-panjakana didy tsy maintsy amerenana ny fifidianana akoatra izay navoaka ny tany amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana mampamerina ny fifidianana de reny rehetrarehetra reny zany dia vary mangatsika tokony ho tanterahana ihany koa mba hitovian'ireo le kommunea rehetrarehetra samy anany ny olom-boafidiny ny any amin'ny fitondram-panjakana no manaitra ny aty amin'ny voamieram-pirenena maleotena amin'ny fifidianana mangataka ny tetiandro mpifidianana avy aty amin'ny senia raha ohatra ka misy izay ilay eritreritra amin'ny tokony hanatanterahana ny fifidianana izay.
Naroso androany zomany fanatanterana ny fisoratam-panambadiana ho andreo mikasa ny anao izany Rampito Sabotsy ho an'ny eny anivon'ny boriboritany fahatelo. Anton'izany moa ny fisin'ny fibohana eto Analamanga isaky ny faran'ny herinandro. Misy 200 ireo olona nanao famandrihana iroso amin'izay fisoratam-panambadiana izay tena toerana tamin'ity herinandro ity, raha ny fanazavan'ny delege eo anivon'ny boriboritany fahatelo tamin'ny olondranaivo.
Efa maherin-dronjato hatramin'ny fiandohan'ny taona 2023 ireo soram-panambadiana teny boribory tamin'ny fahatelo raha ny fanadihadiana. Maro amin'ireo mikasa ny iroso tamin'izay fisoratam-panambadiana izay no nisafidiny hanemotra ny fanatanterahana izany noho ny fisiny hamehana ara-pahasalamana ho ny delegeny an-toerana. No mafisina kosa ny fiafepetra ho an'ny renirozy tamin'izany fisoratana izay ka noferana ho folo ihany ny afaka metitra ny efitrano ary mijanona ny velona ny ambiny. Tsy maintsy manao ny artava ny gel désinfectant akoatra izay ireo rehetra manatrika. Ny delegeny boribory tamin'ny fahatelo Lalaina Rabaritsimba:
ny fepetra dia eo ambaravarana ny mpanotrona no mijanona dia asiana n'ilay gel hidroalkolika ny tanany. Faharoa, noferana ho folo ihany ny olona afaka manatsika ny fanoratam-panambadiana. Raha ny tamin'iny herinandro iny zao teto aminay a tamin'ny alakamisy heriny a dia ny alakamisy lasa teo dia folo no nisoram-panambadiana ary ny zoma dia 13. Raha zay zany a dia hita fa misy ny olona nanembotra ny fanoratam-panambadiana ary misy a ny miroso hatrany. Amin'ity herinandro ity zany a eo amin'ny 200 eo, kelikely kokoa noho tamin'ny herinandro lasa teo. Betsaka no nanemotra kanefa raha hoarina hatramin'ny voalohan'ny taonany nakatia dia efa mihoatra ny 200 any efa nisoratra teto.
Fa mifarana amin'ity anio ity ny fisoratana anarana ho an'ny fanadinana CEPE ho an'ny taom-pianarana 2022 2022 tsy aivina fa efa nahemitra 15 andro zany mba hahafahan'ireo mpiadina mameno ny antota taratasy rehetra hiatrehana ny fanadinana. Hikatona ny fitomezao kosa ny fisoratana anarana ho an'ny fanadinana BEPC ho fantatra aorianan'ireo fikatonany ny fisoratana anarana ireo moa ny antotany isa samihafa momba ireo fanadinam-panjakana roa voalohan'ireo. Mbola voatazona avokoa ny datin'ny fanadinana hatramin'izao na dia mbola ao anatin'ny ara-pahasalamana sika tsy miova fa ny 9 Jolay no anatanterana ny fanadinana CEPE ary ny 15 hatramin'ny 20 Jolay kosa ny fanadinana BEPC. Momba ny fidiran'ny mpianatra izay efa nambara teo aloha fa ny 3 indray dia miankina amin'izay ho ambaran'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry amin'n'ity faran'ny herinandro ity ny iverenana an-tsekoly na tsy. Vovata amin'ny ampahany olan'ireo mpianatry ny oniversite monina eny amin'ny cité Akatso voalohany nisitraka famatsindrano madio mantsy ireo mpianatra vokatry ny fiaramiasa eo amin'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ratsiansa sy ny fikambanana tsy miankina directed ary ny solombavimbahoaka Rakotomanga Lanto. Notokanana omaly ny fotodrafitrasa ahitana siny bendrano sy lavadrano mamatsy azy. Mandeha amin'ny herin'ny masoandro avokoa ireo fotodrafitrasa ka manome rano 500 litatra isan'ora. Nankasitraka izao fampitaovana izao no mbola manao antsoavo amin'ireo olana iainany ihany koa ireo mpianatra araka ny nambarany solotenan'izy ireo.
Fingatongavana zany amin'ity fotodrafitrasa ity voalohany aloha tena manambarika fa manao amin'ny ampahany zany sy tiandreo mpianatra aty amin'ny cité universitaire satria mbola misy koa zany any cité hafa mbola manana olana resaka rano akoadin'zany zany toy zany zany nyambato maro mba mangata koa zany zahay mba jerevana koa zany situation reny cité reny zany. Ararotina koa zany fatongavana reny satria zao moa zany fotoana fandantana amin'ny ray aman-dreny ka zao moa zany anatina amena fahasalamana zany tsika zao mbola be dia be ny fianatra mbola tavela ty amin'izao amin'ny resaka ty kontinanty sy ny fianarana mifatona zao dia mangataka zany zahay tosy karaha sosialy ilay mpianatra mbola tavela ty ro manaraka an'izay a dia ny zao moa zany COVID-19 mivongatra milaza moa zany anatin'ny eno manjera any fa ambodio sy ny tsaneva no CSPD ny mpianatra fa mangataka koa zany zahay hoe mba asiana tompahasalamana manokana ho an'ny mpianatra.
Fa anisan'ny nompanana ny valandresaka ny mpanao gazety Generany teo ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny avy amin'ny zandarimerim-pirenena ary ny mpisehatra amin'ny fiarovana ny sokatra fantatra amin'ny hoe TSA Omaly teny amin'ny Toberasimandrava ny resaka fangalarana sokatra niatrika izany ary mitatitra izay ny Rina Rabotarfelo.
Manana ny anjara toerana amin'ny tontolo misy azy ny sokatra ankoatra ny maharena mampiavaka azy any amin'ny faritra atsimo nosiny zava-dehibe noho izany ny fiarovana azy. Mila ny fifanomezan-tanany rehetra miaingeny fotiny any efizany hoy ny talen jeneraly ministeran'ny tontolo iainana. Miara-miasa akaiky amin'ny zandarimarim-pirenena moa ny ministera amin'ny fampiaran-dalàna ho fiarovana ny zavaboary eto Madagasikara. Anisan'ny tranga voatsela vokatr'izay fiaraha-miasa izay izao ny fatratrarana sokatra valogony tany Beloa Androy eny. Raika ambin'ny folo ireo olona voasambotra tamin'izany ka ny fito tamin'ireo voatazona amponja vonjimaiky. Mampiatra ny lalàna manan-kery ny asan'ny zandarimaria amina tranga toy itony. Anisan'izany ny fanolorana ireo olomeloka eo anatrehan'ny fitsarana hoy ny tomponandraikitra misana ny fandriam-pahalemana sy fahazom-baovao anivon'ny zandarimarim-pirenena jeneraly Ravoavy Safisambatra.
Tiana ny manamarika fa nisy nahitana zandary aza tao anatin'izany ireo olona ireo izay ampiarina aminy koa moa zany lalàna ka eto dia tiana ny manamafy manatevina ny zandarimerim-pirenena izay miandraikitra ny fampiarana ny lalàna dia voalohany indrindra tsy miaro indrindra ny zandary raha sanatria manao ratsy.
Tato anatiny telo volana izao natratra 7/50 sy arivo ireo sokatra tratra hoy kosa ny mpandrindra nasionaly ny TSA mpiara-miombina antoka amin'ny ministeran'ny tontolo iainana amin'ny fiarovana ny sokatra. Andriamatoa Herilala Randriamahazo.
Androsy atsimo andrefa nasisana ahitana soka faritra nosy efa tsy manana ary tsy hoe androra manontolo fa distrika roa sisa ny tena azo lazaina hoe manana distrika ny Beloa zay nahatratrarana ny telo amin'ny sivifolo ambizato farany teo a ary ko lay anankiray tamin'ny volana febroary raiky ambin'ny folo sy valonjato de mbola nisy raiky moa teo anelanelany zay le telo amin'ny 50 a zay nandositra le olona satria eo anelanelan-tsena ary vo tamin'ny omaly ariva mbola nisy tomobily anankiray zany nivezivezy manodidina an'io distrika ny Tsiombe sy distrika ny Beloa io a fa tsy azo moa le numero fa nandositra malaky le tomobily satria aingam-pandeha tsy mataho-dalana reny le izy.
Efa tafapetraka ny voministeran'ny tontolo iainana amin'izao moa ny sampan-draharaha manokana misana ny ady amin'ny kolokolo sy ny fanondranana antsokosoko ireo harem-pirenena toy ny harena voajanahary sy ny zavaboary.
Efa tany amin'ny faritra iantsika dia hijanona any amin'izay vaovao ny faritra izay midina ifotony mankahery sy mitondra fanampiana ireo mpitsabo sy ny vahoaka amin'izao ady amin'ny coronavirus zao ireo loholona isan'ireny ny loholona mino seramila izay mamita iraka any avaratry ny nosy any amin'ny faritra Diana nanome fanafody amin'ny baoritra sy fahana ilaina amin'ny fifampiantsoana izy ka ny governoran'ny faritra Diana no nandray an-tanana izany ary efa noraisiny ny talemparitry ny fahasalamana any antoerana. Nampanantena ity loholona ity fa hisitraka fanampiana sy fampitaovana ihany koa ireo distrik any amin'n'ity faritra ity ao anatin'izao ady amin'ny valana retina izao. Fa mampatsiahy ireo fepetra sakana miatra ao amin'ny faritra loatra mangory kosa ireo tompona andraikitra any an-toerana eo ny fanaraha-maso entitra amin'ny sakana amin'ny lalam-pirenena faharoa. Anisy ihany koa ny fampitaovana ireo mpitsabo amin'ny hôpitaly Ambohijanjavidy toerana tena maro mpivezivezy montsena ka nisy ny fepetra noraisina amin'ny fandraika amin'izay mampita ny vaovao Atanazo Romulina.
Mampatsiahivana zany a ireo mponina rehetra fa mikatona ny tsena eto amin'ny commune an-tendrovohitra Moramanga ny sabotsy sy ny alahady. Ny dikany ny fiketonana dia ny fanadiovana famendrahana fanafody any tsena io mba hahafahana mampiasa azy indray ny alatsinainy. Sokatra ihany koa ireo mpivarotra izay entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro na ny pisserie fa manaja ireo fepetra ara-pahasalamana. Makasika kosa ireo tsena isan-kerinandro izay any amin'ny commune ambanivohitra dia miato avokoa izy ireny mba elana amin'ny fitangoronana ary eo ihany koa ny resaka fanatanjahantena izay eninivo ny kommunina ambanivohitra fa nisy ny tsinanazy izany amin'ny toerana sasatsasany ary de ho amafisina indrindra ireo toromafa de tsy manaja ny sakana ara-pahasalamana izy ireo eo mpanaovana ny fanatanjahantena. Izay ny vaovao avy ty Moramanga Atanazo Romulina ho an'ny radio Don Bosco.
Ny tsangana tsy fandriam-pahalemana tany amin'ny kominina fierenana any amin'ny faritra Bongolava omby roanjato ireo lasandalo manodidina ny 70 lahy mampita ny vaovao ary mindra andre mamonjy.
Olona iray no maty vokatry ny fifandonana mbola ny antoerana moa ny mpanaradi hatramin'izao. Mitondra fanazavana makasika izany ny lehiben'ny vondrotobim-pileovan'ny gendarmerie-pirenena eto Bongolava kolonel Mijoro.
Marina farodady ro de tsy avy eto amintsika fa avy any amin'ny soaloko zay direction le omby am'izao fotoana zao fa mbola any antoerana hatramin'izao ny mpitandro ny filaminana miaraka amin'ny vahoaka na nisy ara n'olona ray maty moaly nandritra ny fifandoroana voalohany de tsy mampiembotra anay zany araka ny tatitra de mbola betsaka reo tsy tafaverina misy kosa reo maty zay ny kapahiny dalo.
Ilaina ny fifanampiana amin'ny loharanom-baovao ho fanamorana ny fanarandia amin'ireo omby mbola lasan'ny dalo any an-dalana any. Izay no azo ampitaina ary mino Randriamamonjy, radio fafitsoroany mandidy ho an'ny RTB.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Nandefa afatra antsaro an'ny vahoaka venezuelianina ny papa François, afatra izay manentana sy miantso azy ireo amin'ny fiavanana ary mifanandrify amin'ny fananganana olo-sambatra ny dokotera Jorge Gregorio Hernandez androany 30 avrily. Olona nanana ny lazany tamin'ny fahaizana niara-ny aina amin'ny vahoaka atany Venezuela ny dokotera Hernandez, fantatry ny maro tamin'ny solanarana hoe mpitsabo ny vahoaka ohatra amin'ny finoana ny Kristy izy ho iatrany ny papa nametraka ny evanjely ho anton'ny fiainany ka mandray anjara isan'andro amin'ny eokaristy ary manokana fotoana ho an'ny vavaka sy nino ny fiainana mandrakizay. Ny afara tamin'ny famoizanain'olona 70 farafakely ny fanaovan'ny jiosy ortodoxa pelerinazy atao tendrombohitry Meron any avaratr' Israely Mali nanentana ny mponina hivavaka sy anavotra ireo naratra ny praime ministra Al tsy mbola voafaritra mazava aloha ny nahatonga izao fahafatesana olona maro zao. Fanambaran'ireo mpamonjy vonina ho vokatry ny fiotsahan'ny gradin tao amin'ilay toerana nanaovana pelerinazy zany ka niteraka fifanosehana goavana teo amin'ireo mpino. Efa misokatra ny fanadihadiana samihafa momba ity tranga ity ankehitriny. Izay ny any Israely fa nanambara kosa omaly ny filoha palestinianina Mahmoud Abbas fa ahemitra amin'ny 20 Mei izao indray ny fanatanterana ny fifidianana sombavimbahoaka any Jerosalema atsinanana sy Cisjordanie ary any amin'ny faritry Gaza. Ambaran'Andriamatoa Abbas ho antony izay fanemorana izay nisy fampafantarana mazava avy amin'ny fitondrana israelianina ny fanatanterana ny fifidianana indrindra ho an'ny ao Jerosalema. Mila fahazahoana antoka amin'ny hafahan'ny vahoaka palestinianina monina ao Jerosalema mandray anjara amin'ny fifidianana izany isika hoy ny filoha Abbas tamin'ny lahatenina taony atao amin'ny fahita lavim-panjakana palestinianina omaly. Mampitandrina amin'ny fisian'ny COVID-19 amin'ny endriny vaovao avy any Inde, ny tompona andraikitra eo anivon'ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misana ny fahasalamana na ny OMS fampitandremana indrindra ho an'ireo firenena eropeanina maro izay nilaza ny roso kelikely amin'ny fialana amin'ny fiibona mety hitranga amin'ny firenena rehetra ny zava-misy ankehitriny any Inde hoy ny fanamafisan'ny OMS. Mifaran'io ihany koa ny fiarahanao tamiko tao anatin'izao vaovao izao ny namana Arliva ihany koa dia andao antsika hiaraka hiala izay mirahalahy fa etom-pamaranana kosa dia tsara ny mampatsia fa isy ny vaovao ho manokana ho arahanao eto amin'ny Radio Don Bosco rehefa avy eo amin'ny ray tolakandro anasananao mpiaino hatrany ny fanarahana izany.